Казвам добре дошъл в студиото на Дарик на професор Валери Димитров, председател на Сметната палата. Здравейте, професоре.
Здравейте.
Тези дни имахте възможност да коментирате горещите теми, свързани с партийните харчове, с публичния регистър, онова, което притежават и декларират политическите лица основно. Хората от това най-вече се вълнуват. Ще говорим по тези теми, но понеже това... Тези по-вкусни за медиите и обществеността въпроси са малко в извънкласната ви, грубо казано, дейност. Основната ви работа е одитната. Да започнем с нея. От смисъла на проверките, които правите, защото усещането на българина е, че много държавен публичен ресурс, ако не се краде в тази държава, то поне се налива по такъв начин, че не води до нужния резултат. И всъщност в този смисъл работата на органа, който ръководите, е важен и смислен, колкото и да ни се струва трудно да разберем работата ви.
Ами да започна от там, че казахте, че не толкова се краде, колкото се харчи без резултат. Точно така е. Ако става дума за преки щети за бюджета, проистичащи от престъпно присвояване на публични ресурси, те са сравнително незначителни в сравнение с това, с тези харчове, с тези разходи, при които има неефективност. Тоест, парите се изразходват, резултат за обществото няма. Те многократно надвишават присвоеното, да речем, с което се занимават органите на прокуратурата. Но много важно е да се разбере, че в България всъщност не е чак толкова бедна страна. Ежегодно парите в държавния бюджет се увеличават, публичните пари растат непрекъснато. Разходите също така растат. Въпросът е, че не расте паралелно с това ефективността на разходите.
И усещането на българина, че живее по-добре. Ако не греша, тук лятото в нашото студио говорихте по темата с колко е скочил брутния вътрешен продукт на държавата през последните примерно 15 години. Ефекта, който усещаме ние...
Той е нараснал изключително много. Той се удвоил практически.
Брутния вътрешен продукт. А българите нямат усещане, че живеем.
Те нямат усещане за това, разбира се, но когато става дума за публичните пари, разбира се, нека да направим тук оговорката, че ние не забогатяваме само за сметка на публичните пари.
Икономиката...
Това е категорично. В частния сектор, там е генератора на растежа, там е генератора на забогатяването. Публичните пари обаче отиват за определени публични услуги и тези услуги трябва да бъдат качествени и с спестовен, разумен и минимален разход на средства. Тоест, публичните пари трябва да се харчат така, че да водят не само до законосъобразно разходване, но и до ефективно и ефикасно. С други думи, с малко средства да се постигат повече резултати. И ето тук е големия проблем, защото, за съжаление, практиката показва, че много често в публичния сектор се харчат законосъобразно средства, но те отиват за глупости и не се постигат практически никакви резултати. Искам да дам един пример с наскоро завършили одит за електронното управление. За съжаление, тук...
Още една тема, която
не е приятна, но тук що завършили ни одит, който сега ще бъде оповестен на нашата интернет страница и ще бъде изпратен в парламента. За какво става въпрос? Изразходвани са за периода 2002-2011 година по отчетни данни 107 милиона лева. Като това са само данните за отчетите, от отчетите за капиталови разходи на 4 ведомства на ниво централна администрация. Има вероятност, тъй като не всички разходи са проследими, да се окаже, че има некоректно отнасяне на определени разходи, свързани с които са предназначени за развитие на електронното правителство за други цели. И сумата може да бъде увеличена доста, ако се прибавят изразходвани средства за консултантски и други външни услуги, за поддръжка на центрове за електронно правителство, за персонал, за доставка и поддържане на софтуер и хардуер и на централно и на местно равнище. И тогава ще се окаже, че ние харчим много пари, а електронно правителство няма. Ето го един лошият публичен резултат, лош обществен резултат при огромен разход на публични пари. Много се харчи, а всъщност все още електронно правителство нямаме и достатъчно широк регистър от електронни услуги, които гражданите да могат да ползват.
В крайна сметка и друг път е било предмет на разговор с вас това, че нямаме показатели, по които да мерим обаче ефективността. В куп сфери този въпрос вие така го повдигнахте, но политиците сякаш не го подеха. Май никоя власт няма интерес.
Става дума, че
да мерим резултата от свършеното.
Прогресът на обществото в икономическата, социалните и всички други области, включително и в публичния сектор, трябва да се мери по обективни, ясни и количествено измерими показатели. И такива показатели може да има на национално, на регионално, на институционално равнище в различните сфери, области и отрасли на управлението. Самите от 2006 година всъщност, когато се направи така една реформа в управлението на, и контрола на публичния сектор, и когато се постави въпроса за ефективността на разходите в публичния сектор на законово равнище, например с закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, тогава се постави въпроса, че всяка институция от публичния сектор трябва сама да
изработи тези
критерии. Приема критерии, показатели и измерители на
свършеното на резултатите.
На свършенето на резултатите от дейността, и за да се види къде са успехите, къде са провалите. Това не се случва. За съжаление, все още и така бюджетирането в България в публичния сектор, държавни и другите бюджети се съставят на разходен принцип, а не толкова на програмен принцип, т.е. Парите да се изразходват за постигане на резултати. С по-малко, нали, като се спазва правилото, с по-малко пари, повече и по-качествени резултати. Това все още не се случва. И по-скоро програмните бюджети са нещо декоративно, но все още инерцията е много силна и в публичния сектор принципът е да изхарчим средствата. Пък
ето сега идва края на годината, бързат министерствата, преразпределят пари.
Да, това е за съжаление недостатъка на късите пари, както се казва, които трябва да се изразходват в рамките на една година. Нали, не може както в частния сектор да се спестява, да се инвестира в по-дългосрочен.
Не ни ли обрича обаче това, каквито и опити да правим да се качва брутния вътрешен продукт, ние да сме все на това едно ниво, а и това да изкушава пък мнозина да продължат с това безсмислено харчене в една или друга посока, пък от него се облагодетелстват други повериги.
Аз мисля, че ето тук мисията за добро управление трябва да бъде, тъй като това е мисия на Сметната палата. Ние трябва да допринасиме за подобряване на управлението. То да бъде както законосъобразно, така и ефективно, ефикасно и економично публичното управление и разходване на средства и други активи. Това трябва да стане мисия на цялата изпълнителна власт, но то трябва да стане мисия и на законодателната власт, защото ето тук ние сме Сметна палата, която е конструирана да подпомага парламента, тъй като огромна част от нашите доклади отиват в парламента, би следвало да се разглеждат в парламентарните комисии и би следвало парламента да използва нашия одитен контрол за целите на собствения си парламентарен контрол, за да поставя задачи на изпълнителната власт за подобряване на управлението и да упражнява парламентарен контрол за подобряване на управлението, защото аз смятам, че мисията за добро управление е мисия и на изпълнителната, и на законодателната власт.
Уви, обаче за това се налага много работа и от страна на депутатите.
Нашият одитният ни контрол не е сам за себе си. Не е въпроса ние да оповестиме ни резултати, да дадем препоръки за подобряване на управлението. От 2011 година и наказваме с сериозни глоби, що се отнася до обществените поръчки, но ние не сме институция сама за себе си. Ние сме институция, която трябва да подпомага парламента и парламента просто трябва да използва
иначе
това, което
казано,
даваме.
Ако някой не продължи това, което вие правите като извод с конкретни стъпки, ситуацията се запазва същата.
Да.
Статуквото даже може и да се влушава.
Да, защото в края на краищата тези, които трябва да управляват оперативно публичните средства и ресурси, наистина трябва да се възползват от резултатите от нашия контрол.
Вие казахте, сам напомнихте, че от две години вече можете и да санкционирате, да глобявате. При закононарушения сезирате прокуратурата, а в другия случай просто налагате административни санкции.
Глоби. Имуществени санкции на институции и глоби и организации, и глоби на физически лица.
Когато наказвате институциите, обаче глобите май ги плащат гражданите.
Да,
пак.
Да, това е за
сметка. Има ли опция, в която да се
личните глоби са персонализирана? Разбира се, най-ефективна е персонализираната глоба, защото практиката показва, че това е изключително неприятно за наказаните лица. Някои от тях са вече така Извън... и на ръководители на много институти в публичния сектор. Наказани са, наложени са наказания, въпреки че още не са приключили
съдебните
процедури, но са наложени наказания на министри, кметове, ректори на висши училища, ръководители на други институции. Вече имаме доста богата практика за тези две години и половина, откак прилагаме.
Въпросът е да са повече тези санкции към...
Практиката показва, че тези санкции все пак имат ефект. Разбира се, трябва да мине по-дълъг период от време, но заключението ни, този извод, това заключение беше направено и в нашия последен годишен отчет за дейността ни. Грубите тежки нарушения, които се наблюдаваха в предишните години, на периода 2005-2010 година, намаляват.
Това е основно в обществените поръчки, там най-често
поръчки, да, при обществените поръчки, защото това административно наказване е само в областта на обществените поръчки.
В другите сфери не.
Не.
Готови сте с одита си на МВР, една задача, която получихте?
Да, готови сме с одита на МВР. Това е така една тежка задача, защото парламента ни я възложи така... с сравнително кратък срок, така периода беше доста дълъг, аудитирания период, 3 години и половина. Установихме това, което трайно се наблюдава и в много други институции, много недостатъци в управлението на публичните средства и активи. При МВР там има специфичен проблем с спортните имоти, при обществените поръчки има доста нарушения за това, сигурно ще има доста административни наказания, но като цяло това е много тежка система за управление.
Преди дни излезе тази информация за сключените неизгодни договори с частни фирми. Това по-скоро
няма
в графа...
Няма данни при нас за тези договори. При нас има... Ние сме гледали, тъй като такава огромна система за този ограничен период от време не може всичко да се обхване. Ние сме се фокусирали главно, нали, върху обществените поръчки, като там сме покрили огромен брой договори за сключването и изпълнението, така че там наистина голяма част от договорите са проверени. Управлението и разпореждането с имоти, които са над 2000 имотите управлявани от Министерството, и бюджетния процес. Това са основните сфери, така че... мисля, че докладът е около 200 страници. Той може да бъде много полезен на сегашното ръководство на Министерството, което наистина може сериозно да подобри така управлението и да го направи
по-ефективно. Но данни за закононарушение няма.
Данни за закононарушение има, но данни за престъпление няма. Категорично.
Има ли от какво да е недоволна властта, за да се коментира, че е възможност промени в закона да бъдете сменен на поста?
Не мога да коментирам това, но нека да го кажа. Сметната палата, разбира се, ние трябва да подпомагаме парламента в неговата дейност и затова ние сме парламентарна сметна палата, но сметната палата не може да бъде третирана като сервитьорка в правителствен или в някакъв друг ведомствен ресторант, защото Сметната палата по закон е независима, такива са и международните стандарти за работа на върховните одитни институции и ние трябва да казваме истината такава каквато е, независимо дали тя се харесва на някого или не.
Принципно неудобна фигура ли е председателят на Сметната палата?
Не,
като ви питам така, давайки си сметка, че ако сте неудобен за коя да е власт, изобщо не правя разлика, това ще е в интерес на обществото.
Да, но аз искам да кажа, че при действието на новия закон ние положихме огромни усилия да усъвършенстваме дейността на Сметната палата и да я превърнем в меритократична институция, т.е. институция, при която работещите в нея, професионалният им растеж, кариерата им зависят само и единствено от техните професионални постижения, а не от това дали са протежета на някого, не от партийни, роднински, приятелски и всякакви други връзки. Идеята е да бъдем високопрофесионална, независима сметна палата, която да изпълнява успешно своята мисия и да подпомага изпълнителната, законодателната и в много случаи съдебната власт. Така че въпросът е нали, за професионализма и за независимостта на хората, които работят в тази институция. Аз смятам, че има с какво да се похвалиме. И разбира се, тук искам да използвам и повода и да кажа на всички работещи в Сметната палата да ги поздравя с предстоящия професионален празник в аванс и да им пожелая наистина да отчитат една успешна година и да им пожелая здраве, професионални успехи през следващата година, но има за какво да се гордееме, няма от какво да се срамуваме в дейността си.
Има ли сериозен, как да го кажа, корупционен натиск към вашите служители? Обаждани от тук, от там. Как успяте да овладеете това? Или по-скоро...
Не бих казал, че в момента има такъв натиск. В момента управленската структура, организацията на платата е доста рационална и логична и съответстваща на логиката на контролния и одитния процес. Става въпрос за това, че дейността е доста централизирана, за да се избягват всякакви местни влияния и натиск от където и да било. Така че докладите претърпяват много равнища на контрол по качеството и, разбира се, мога да го кажа открито, категорично, в Сметната палата поръчкови доклади никога не е имало, не е имало удобни за няколко доклади.
Сега към темите, които обикновено много вълнуват българите, да. Задачите, които, темите, в които всъщност ви карва и закона за политическите партии, и закона за публичния регистър. Не е ли прав вашия предшественик Георги Николов, който тук покрай скандала с Христо Бисеров ни гостува и призова този кръг от лица, които подават имуществени декларации, който постоянно се разширява, първо да се свия, след това проверките и декларираното да бъде по-детално, в смисъл по-детално по закон да се иска да се вписва това. Защото много расте, набъбва постоянно броя. Ако не...
Броят расте, но проверките са относително формални и те само фокусирани върху ограничен кръг обстоятелства. Ние не сме институция за някаква пълна, детайлна проверка на имущественото състояние. Такива са органите на Националната агенция по приходите. Затова често, когато ние, те се намесват, когато по закон ние открием несъответствие, когато ние открием, че има недекларирани активи.
Но вие трудно да уловите всички, като знаем, банкова тайна, сметки в чужбина.
Ние по закон имаме право, защото другото не можем да го правим, ако ние не сме изрично оправомощени по закон, ние имаме право да проверяваме само по регистри и бази данни, поддържани от други държавни органи. Така че нашите проверки са ограничени. Ние нямаме достъп до определен кръг обстоятелства, например банковата тайна по закона за кредитните институции или да кажем инвестиционната тайна по законите за капиталовия пазар. Застрахователна тайна и така нататък. Тоест, ние нямаме... нашите проверки са на годишна база, по годишно представени декларации и там се откриват определен кръг несъответствие. Последицата е, че се може да се стигне до проверка, съответно ревизия от органите на Националната агенция по приходите. Но, за да се промени модела на контрола, тук трябва да има сериозни промени в самия закон за публичност на имуществото. И разбира се, да поставя въпроса, трябва ли да го прави Сметната палата, защото ние в момента го правиме като една странична дейност, тъй като специален закон ни овластил и ни е задължил за това.
По закон да го правите.
Ние го правиме, но основната ни дейност, основната ни функция е одитната, а това не е одитна функция, това не е одитна дейност, тези проверки на личности.
Смислено ли би било една агенция извън...
Ако става дума за широк кръг обстоятелства, за някакви задълбочени проверки, нали? Включително, както ме питаха преди, за офшорни сметки, за проверки извън територията на страната, това вече...
Детално деклариране на имущество.
Това вече други институции биха могли да го вършат по-успешно, защото...
В Албания, тук коментирахме, че има някакъв специален такъв орган и ако толкова много държим на тази пуста прозрачност...
Ако се държим на това, тогава би следвало тогава помисли за определена законова промяна, да се въведат такива режими на контрол, но при сегашният закон за публичност на имуществото, това е което правим, ние строго изпълняваме това, което ни предписва закона. Нямаме право на никаква дискреция, някаква собствена
тълкование, какво
тълкователни или някакви действия по целесообразност.
А броем не трябва ли да се посвие някакви кметове на села?
Те са близо към 7000. Са близо, над 6700. Мисля, че към 6700 са проверяваните лица, заедно с членовете на техните семейства, са много. Разбира се, това се дисциплинира. Все пак лица, заемащи висши държавни длъжности, трябва да публикуват, да дават така
много ли са на висши държавни длъжности?
Но сега, това е, такъв е закона. Той е в действие от 2006 година.
Тук вече
въпрос на публичен дебат, законодателна преценка, законодателят трябва да прецени в каква насока да промени това и трябва ли да го промени.
Няма как да не ви попитам, и вие имахте възможност вече да коментирате нуждата от един по-строг режим за отчет на харчовете на българските партии. Знаем размера им спрямо доходите в България, един от най-високите като размер субсидии. Те от една страна получават бюджетни пари, от друга страна в самия си харч са много по-свободни от харчовете на бюджетните организации.
Да, аз поставих този проблем, защото този проблем е заложен още в закона, който започна да влиза в действие през 2006 година. Ние започнахме да прилагаме, има вече няколко годишна практика по прилагането на този закон, даже всъщност мисля около 7 години действа този закон за политическите партии, с това изискване за отчети са да се представят за контрол на Сметната палата, но така, какъв е резултата? За тези години много се подобри отчетността на партиите. Но
все
това
пак,
е по отношение
отчета
на изискванията на счетоводните, изисквания и отчетността. Действително, партиите поддържат добро счетоводство. Ако погледнете техните отчети на големите партии, на парламентарно представените, там наистина опитни финансисти ги правят, опитни счетоводители, там всичко е изрядно. Въпросът е, че дефект е в самия закон. Значи дефект е в самия закон, аз го изтъкнах и в края на краищата, тъй като законът наистина е дефектен, не е добър в регламентацията, в регулирането на разходите на партията,
да.
Мълчанието на закона пречи на нас, защото когато законът е лош, контролът не може да бъде добър. Така че забелязвам така някаква тенденция да ни натоварват с отговорност за това, че видите ли, ние не сме контролирали достатъчно, за да се контролират добре. Преди всичко трябва да се регулира добре. Трябва да има регламент, трябва да има режим, който да предписва строги изисквания, да налага правила как да се харчат парите на партиите, най-вече да налага изискването за по-голяма публичност, отчетност на разходите на партиите. Аз казах, че разходите трябва да се, всички разходи да бъдат декларирани аналитично. Това би улеснило контрола.
И с все пак конкретни
без
забрани, за какво не може да се харчат.
За какво не може да се харчи, за какво да се харчи, как да се харчи, трябва ли да се прилага режима, например, на закона за обществените поръчки или не, това е въпрос на дебат. Трябва ли да се партията да бъде задължена да дава публичност на всеки свой разход. На всеки свой разход, аналитично. И след това вече да се прави контрол от страна на други лица, на частни аудитори и на публични аудитори. Нали? Тогава.
Идват празници, но след тях неизбежно студените месеци, сметките за топло и ток. Вие огласихте една проверка, т.е. одит, която правихте на ДКЕВР. Имаше там констатация, която май не ни изненада, че този орган най-общо не защитава интересите на потребителите и не работи в тази нужна степен с независимо.
Проблемът там е системен. Въпрос на мястото на ДКЕВР в системата от държавни органи. ДКЕВР не е независим орган. Той просто зависи буквално от
властта
в всякакви конюнктурни решения на ДКЕВР просто не е независим. Той трябва да бъде Според нас, това е нашия извод и препоръка съответно да се преосмисли така статуса на ДКЕВР и той да бъде направен доста по-независим от изпълнителната власт, от централната изпълнителна власт. Но тук държа да кажа, че ето ние хвърлихме от огромен труд, извършихме три одита, възложени ни от парламента в областта на енергетиката. Един от тях е на
ДКЕВР, на топлофикация.
На топлофикация и на контролната функция по отношение на топлинните счетоводители, която се упражнява министъра на икономиката и енергетиката, докладите ги изпратихме в парламента, парламента не ги разглежда.
Всъщност ние сме на същата
внимание.
Точка.
Ние му обърна внимание.
По този казус, на която бяхме в февруари.
Аз мисля, че един публичен дебат в специализираните комисии би бил доста полезен с участието и на отговорни лица от изпълнителната власт и от местната власт, тъй като при Топлофикация става дума и за местната власт, но струва ми се, че ето недостатъчно се използва потенциала на палатата и от докладите, които представяме на парламента.
Да не дава Господ отново да има недоволство през следващите студени месеци. Как да завършим? Искам и се така от опита ви до тук, от наблюденията върху тъкмо харчовете, от там, откъдето тръгнахме на публични средства. Кажете вашето впечатление като тенденция, ако краденето на, грубо казано, държавни пари понамалява или поне страха от закона там е по-силен и от преследване, в сферата на неефективните харчове, на колко дадени пари от хазната, колко по ваше мнение, като за да си го представи българина, отиват най-ефективно, наливат се в пясъка, грубо казано. Много общо, но...
Не бих могъл да го направя количествено, но за съжаление струва ми се, че голяма част от публичния ресурс се харчи най-ефективно. Това по бюджетите на първостепенни, второстепенни, третостепенни разпоредители, включително и общини, включително и висши училища. Сега не искам да се ангажирам точно с конкретни цифри, защото не сме правили, но нашите впечатления са именно, че голяма част от това, много повече от това, което, за което има подозрение или някакви данни, че е присвоено или че е нанесена пряка щета на бюджета, просто парите изтичат в пясъка. И ми се струва, че даже ако сметнем, че една трета от публичните пари отиват, изтичат образно казано в пясъка без видим резултат, представете си за какво става въпрос. И в края на краищата наистина може да се окаже, че вода газим, жадни ходим, защото всъщност ние не сме толкова бедни.
Ние просто не сме толкова бедни.
България непрекъснато расте бюджета, публичните средства растат и колкото и да звучи така неприемливо на пръв поглед, но България забогатява с всяка изминала година. Въпросът е, че тези пари се харчат не както трябва.
Добре, ако една трета, дано, както се казва, всички институции в държавата работят за това да се свива този процент и това съотношение, успех ви желая в вашата роля, нещата в България да се случват по-добре и в аванс преди предстоящия ви професионален празник. Благодаря ви за това гостуване, професор Валери Димитров.